กับนักชีววิทยาพบถ้ำขนาดใหญ่ในเม็กซิโกที่มีอุณหภูมิภายในสูงนะครับแต่มีความสวยงามจนถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนสถานที่ในเทพนิยายแต่ที่สำคัญถ้ำแห่งนี้ที่เมืองนายาการ์ผู้วิจัยค้นพบผลึกคริสตัลซึ่งภายในมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมา 50,000 ปีก่อนอยู่ภายในนะครับพีโนเลเป้บอสตันหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Astrobiology Institute ของหน่วยงานอวกาศสหรัฐหรือ NASA เรียกสิ่งมีชีวิตขนาดเดียวกับเชื้อชนิดเล็กๆนี้ว่าซูเปอร์ไลฟ์นะครับที่ไมโครบซึ่งถูกค้นพบครั้งนี้ถูกเรียกว่าซูเปอร์ไลฟ์ก็เพราะว่าพวกมันมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอาศัยอยู่ได้ด้วยแร่ธาตุบางชนิดเท่านั้นเช่นแร่เหล็กและแมงกานีสนะครับแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะได้รับการนำเสนอที่การประชุมวิชาการของสมาคม American Association for the Advancement of Science ที่นครบอสตันมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและยังไม่ได้รับการอ่านทบทวนโดยนักวิชาการนอกกลุ่มที่ทำวิจัยดังนั้นพีโนโลเป้บอสตันกล่าวว่าทีมงานของเธอเตรียมที่จะทดสอบขั้นต่อไปซึ่งก็คือด้านพันธุกรรมทั้งที่ห้องแลบและสถานที่จริงต่อไปจากนี้ครับและการค้นพบที่2ในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทวีปใหม่ของโลกครับนักวิจัยนิกมอร์ติเมอร์เขียนบทความลง Geological Society of America ซึ่งระบุว่าควรมีการเรียกพื้นที่ใต้มหาสมุทรด้านล่างของประเทศนิวซีแลนด์ว่าเป็นทวีปที่8ของโลกนะครับคณะทำงานของเขาต้องการเรียกพื้นที่กว้างใหญ่5ล้านตารางกิโลเมตรนี้ว่าซีแลนเดียซึ่งเป็นคำที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อ22ปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันบรูซลูเยนไดค์พวกเขาพบว่าประเทศนิวซีแลนด์ที่อยู่เหนือน้ำนั้นมีพื้นที่คิดเป็นเพียงร้อยละ6ของทวีปใหม่เท่านั้นนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวในรายงานว่าพื้นที่ใต้ประเทศนิวซีแลนด์ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียวคือราว2ใน3ของออสเตรเลียและหากพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านต่างๆแล้วนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้พบว่าซีแลนเดียเข้าข่ายเป็นทวีปได้โดยเฉพาะด้านความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาครับและที่จบไปก็เป็นข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน